Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana Il Bhagavad Gita, Tawiasa. Dan il-ħadax il-kapitlu jismu Wishwa Rupa Sandarshana Yoga. Il-kelma Wishwa Rupa, Rupa hija forma, s-sura. Wishwa Rupa hija s-sura ta' Wishwa, s-sura ta' Krishna ġifieri. Sandarshana, Darshana. Darshana hija kelma interessanti ħafna bis-Sanskrit, tfisser ġejja mill-kelma drish, tara, u Darshana tfisser viżjoni. Imma fis-Sanskrit il-kelma darshana jużawa ħafna għal dak li aħna nsejħulu filosofija. Filosofija fis-Sanskrit it-traduzzjoni tagħha hija darshana, viżjoni. U sandarshana yoga allura hija l-viżjoni tas-sura universali ta' Shiva, ta' Krishna. U f'dan il-kapitlu allura insibu din il-manifestazzjoni kważi violenti tas-sura ta' Krishna fejn naraw dawn l-allat, dawn l-erwieħ kollha deħlin u ħerġin minn din is-sura għal din is-sura. F'mument minnhom Sanjaya waqt li qed jispjega x'qed jiġri qed jittama li dritta raxtra tinsewx li hawnhekk għandna Sanjaya li qed jitħaddet ma' dan ir-re Ami u qed jgħidlu x'qed jisma' u x'qed jara fuq il-kamp tal-battalja. Sanjaya qed jisma' u qed jara din il-viżjoni li Arjuna għandu ta' Krishna u qed joffri din il-viżjoni bħala ċans lil dritta raxtra biex iwaqqaf milli jiġri dan id-diżastru li qiegħed fix-xifer li seħ din il-gwerra l-kbira fejn Sanjaya qed jgħid lil dritta raxtra illi t-tfal tiegħu l-alliema tagħhom, il-ħbieb, in-neputijiet, dawn kollha se jintilfu, dawn kollha tiġa mejtin, jgħid Krishna lil Arjuna. U ovvjament din id-dera lil Arjuna iċċaqalqu tqanqlu bi kbir, imma meta Sanjaya jispjega lil dritta raxtra donnu li dritta raxtra ma jarafx is-serjetà ta' dak li se jiġri u ma jħux din l-opportunità biex iwaqqaf dan id-diżastru li kien eminenti. Dan huwa qari ta' dan ix-xogħol, imma għalkemm din l-istruttura tal-ispjega tal-yoga, tas-sistemi tal-yoga, kull kapitlu tal-Bhagavad Gita huwa kapitlu differenti, huwa yoga differenti, huwa disċiplina differenti, imma għalkemm din l-istruttura tixhed li permezz tagħha wieħed kapaċi jaraf dan kollu, din il-viżjoni. Qabel dan il-kapitlu kenna żewġ kapitli oħra ta' żbuħija immensa. Hawnhekk għandna żbuħija ta' natura xorta differenti, xorta oħra. Permezz tagħha wieħed kapaċi jara f'dan kollu xorta waħda naraw imma illi ħafna nies jippruvaw minn kollox u ma jaslu mkien. Dan minħabba li m'hemmx liġi fissa li tistabbilixxi l-arfien sħiħ. U hekk għandu jkun. L-arfin sħiħ ma għandux jkun sottomess għal xi liġi. Il-qalb ta' Krishna iddewweb il-qlub tal-bnedmin meta jkun hemm xhieda soda u determinata bħal Farġuna, ir-rappreżentant tal-bnedmin u tal-bniedem kwalunkwe. Hemmhekk tibda tider din il-viżjoni li jkollu Arjuna. Fl-aħħar wara dan id-diskors kollu, wara din il-preparazzjoni kollha, Arjuna fil-kapitlu 11 jistaqsi lil Krishna juri ruħu fil-yoga tad-dera tas-sura universali tiegħu u jitlob li jkollu tiġrib immedjat ta' dan. Fis-Sanskrit m'hemmx kelma li tfisser il-filosofija fis-sens tal-imħabba tal-erf. L-iskejjel filosofiċi jissejħu darshan mill-kelma darshana kif għadna li tfisser dera il-kelma li nsibu hawn f'din is-silta minn dan il-kapitlu. Jekk inti mulej taħseb li hu possibbli li jien nara Drashtum. Dan allura Yogeshwara, princip tal-yoga, urini darshaya l-etern tijak innifsek u Krishna jwieġeb billi juri lill-Arġuna id-dera li qed jitlob. Li kieku fis-sema kellhom jiddu 1000 xemx f'daqqa waħda, kieku din tkun id-dija dan id-dawl kbir ta' dak il-Mahatmanah, ir-ruħ enormi. Il-ħdax il-kapitlu Vishwarupa Sandarshana Yoga Il-yoga tad-dera tas-sura universali Arjuna qal B'dal-klim tiegħek b'dil-ħlewwa urejtni dak l-aqwa sigrit l-Adhyatma tal-aqwa jien in-nifsi u t-taħwit fija eb Kamal Patraksha Int għajnejn il-petali tal-lotus. Rajt minn għandek u smajt bir-reqqa kollha, kemm l-ispjega tal-bidu u tat-tmiem tal-ħlejjaq kollha, u kif ukoll l-arfin tal-kobor u l-majestà bl-tmiem tiegħek. U allura hekk ikun, Sidi Mulej, hekk kif tajt int stess u tiddikjara dwarek innifsek. Imma xorta waħda Purushottama ma nixtieq narak fis-sura divina tiegħek l-Aishwara. Jekk inti mulej taħseb li hu possibbli li jien nara dan, allura Yogeshwara, prinċip tal-yoga, urini l-etern tiegħek innifsek. Is-sit l-imqaddes Sri Krishna qal.
Ħares wara mela partha. Kull sura li neħu bil-mijiet u bl-eluf li varjaw u jiddu divini bil-win u forom blaħat. Ara l-Aditya, l-Wasu, il-Rudra, il-żewġ taxwinaw u kif ikoll il-Marut. Ħares u staġeb b'dak li mader qatt qabel b'ħarata. Issar hawn f'ġismi kuda kexu il-ħolqien miġbur u kull ma jitħarrek u kull dak kollu li ma jitħarrikx u kull ħaġa oħra li tixtieq tara. Imma tassew nistqarlek li m'għandekx il-ħila tarani b'għajnek stess. U allura ħalli nagħtik għajn qaddisa biex tħares u tara l-yoga setana tiegħi biha.
Sanjaya qal.
Wara dal-kliem, Re Sidi, imbagħad ħarri il-mulej Sitil Yogi maħa Yogeshwara wera l-partha s-sura l-aktar setana tijaw n-nifsu. B-bosta ħlu u għajnejn mimlija deri ta' seħer li mabħalu imżuqa bi-gżud ta' tizjin u ornament divin u bil-ħafna armi divini merfu għal-fuq. Dini s-sura li wera. Imxed b'dafra ward ta' sema u l-biz divin. midluk bifweja hu l-ingwen ta' smewiet. Tassew ta' laġeb, jiddi, blatmim, u bħarstu kullimkien. Li kiku fis-sema kellhom jiddu elf xemx f'daqqa waħda, kieku din tkun id-dija dan id-dawl kbir ta' dak il-Mahatma nagħ. U hemm, fil-ġisem tal-Alla tal-Allat Pandawa, għara fil-ħolqien sħiħ, miġbur ewleni u mxerred bosta modi. Imbagħtu tan-nġajja bistaġib kbir b'ġismu mqajjem xewk xewk, għamel inkien brasu bidejh marbuta u b'qima u b'riverenza tkellem u qal.
Arjuna qal: Fil-ġisem tiegħek, Alla, nara l-Allat kollha u nara ġema ta' kull tip ta' ħlejjaq miġbura fl-imkien. Brahma, il-mulej, bil-qiegħda fuq tron tal-wart tal-lotus, u ir-rixi l-kol kemm huma u l-Allat sriep. Nara lilek kullimkien f'sura blatmim, b'bosta drijaj, żquq, u ċuħ u għajnejn, u lat tmim, lan nofs, u lanqas il-bidu tiegħek ma nara, wix wejx wara, sit u mulej ta' kollox, wix warupa int li surtek il-ħolqien. Narak imżejjen b'diadema, armat b'ħatar u ġġib id-diskus, balla dija tleq u tiddi minn kull imkien bid-dija blaqis ta' xemx u vampa nar. Int l-int daqsek diffiċli tarak. Inti li ma timbidilx, l-aqwan tal-arfin. Inti l-aħħar lok ta' mistrieħ ta' kulħadd. Inti l-gwardjan tal-liġi eterna. Inti r-ruħ primordjali, hekk kif nifhem jien. Narak bla bidu, bla nofs, bla tmiem, b'seta infinita, b'numru bla qatt ta' drijaj. Bix-xemx u l-qamar minn flok għajnejn, narak bħal ħuġġieġa tiekol l-offerta tas-sagrifiċċju taħraq dal-ħolqien kollu b'dawlek jilma. Dan il-lok ta' bejn sema u art mimli bik biss fl-inħawi kollha. Meta jaraw din is-sura terribbli u meravigljuża tiegħek, it-tliet dinjiet jitredu Mahatman. L-emmek jitħlu fik tassew folol gbar tal-lat xi uħud imbazza u bġesti ta' reverenza u qima ifaħruk. Is-slim jgħidu dawn il-folol gbar ta' profeti, ir-rixis u n-nies qaddisa is-sidħas waqt li jfaħruk bl-qis. Ir-rudra, l-aditja, il-wasawa, dawn u s-sadhja, il-wixwa, u l-axwinaw, il-marut, u l-uxmapa, il-qtajja tal-gandarwa, il-jaksha, l-asura, u s-sidha kolla edin ħarsu lejk, kolla mistaġba. Meta nara surtek bl-qis, bl-ħluq u l-għajnejn kolla, bid-drijaj u l-riġel u s-saqajn bl-għat, u bl-isquq bl-għat, u l-ħluq miftuħa beraħ, mimlija snin twalu bil-ponta, maħabaħow id-dinjiet jitredu u jien maħħom. Meta narak tmiss is-smewiet, tiddi bl-ilwien kolla, bl-ħluq kolla miftuħa beraħ u bajnejn kbar vampanar nitriet tassew u nitezzes fija n-nifsi u lansib il-qlubija u lanqas is-slim wixnu. Meta nara l-ħluq kollha tiegħek iġibu qatet ta' snin kollha bil-ponta u jġamru bħan-nirien tal-erda universali, nitlef kull sens ta' direzzjoni u f'xejn ma nsib is-slim. Ikollok ħnina, dej wejxa, mulej l-Allat, int l-int qiegħed fejn jammar il-ħolqien, ikollok ħnina minni. U l-emmek ġewwa fik jitħlu l-uliet kolla ta' dhrita raxtra, fl-imkien mal-qtajja tar-rejiet, Bhishma, Drona, u iben Lauriga, Karna, lemmek flimkien il-ġellieda tagħna u l-mexxejja tagħhom. Dawn ħesrem jimbelaw fl-ħluq tal-biża tiegħek, kollha miftuħa beraħ mimlijin snin twal, kollha imsinna u bil-ponta. U nara xi wħud minnhom b'rashom mafġa, imwaħla fil-friq ta' bejn snienek. Hekk kif il-ħafna xmajjar jiġru lejn l-oċean, hekk ukoll dawn l-eroj fid-dinja tal-bnedmin jidħlu fl-ħluq ħġejjeġ tan-nar tiegħek. Bħalma l-frifet il-lejl b'heffa li ma bħala jtiru għall-ġonnar u jinqerdu, hekk ukoll b'heffa li ma bħala dawn il-ħlejjaq kollha jiġru saġol l-ħluq kollha tiegħek u hemm ġew jinqerdu. Biħluq vampanar inti tilaq u tibla minn fuq kull naħa kull dinja li taħraq. Ir-raġġi tiegħek jikkun smaw il-ħolqien kollu u jimlewh bid-dija wixnu. Għajdli minn int, feroċi u ta' sura terribbli, ninżel arkubtejja quddiemek bil-qima. Dejwa wara, l-aqwa fost l-Allat, ikollok ħniena minni, nixtieq nifmek għadjam. Int li kont mill-bidunet, tassew li ma narafx ħiltek u ma nafx kif taħdem. Is-Sid l-Imqaddes Shri Krishna qal:
Jiena l-ħin għall-qirda tal-ħolqien u s-seta' qawwija li tiġi u xejn kull dinja. Anki jekk int ma tagħmel xejn, dawn il-gwerriera l-kol kemm huma skjerati u lesti għal-ġlied, u ma wkoll għad josfru ma jkunux aktar. U mela allura, bl-unuri kollha, u meta telep l-għadu tiegħek, inti tgawdi u s-saltan frenju mimli ġiet. Jiena n-nifsi il-dawn diġa qrithom, u inti jeħtieġlek tkun l-għodda biex dan ikun jista' jseħħ sawja saċin, għaw wasta ħila li ma bħala. Drona u Bhishma ġaja dratħa Karna u l-ġellida l-oħra il-kol qalbina. Dawn, ġaqtiltom jiena, u issa int ħesrem oqtolhom ukoll. Titrieċ u ġielet għax fit-taqbida biss tkun int u kapaċi telep l-għadu tiegħek.
Sanjaya qal:
Wara li sema x'qal Keshava, Kiriti l-inkurunat bidejh marbuta flimkien u jirtot, inkina u reġa' kellem il-Krishna bit-tlaqliq b'rasu baxxuta u maħkum bil-biża' u mwerwer.
Arjuna qal: Ekku tassew, Hrishikesha, il-ħolqien jitenna u jfur bil-għaġeb tal-fama u l-arfin tiegħek. Ir-rakxasa, id-dimonji jaħirbu fuq kull naħa, imwerra, u l-qtajja tal-qaddisini imuk u jinżlu arkobtehom quddiemek. U għala m'għandhomx jagħmlu dan, Mahatman, binkien quddiem il-ħalli ewlieni li hu saħansitra akbar minn Brahma in-nifsu. Dejwejxa l-infinit, Alla tal-Allat, ġaganni wasa, int li ġofik jajx il-ħolqien. Int dak li ma jintem u ma josfor qatt. Dak kollu li hu, dak kollu li mhuwiex, u dak kollu li jgħaddi l-hemm minn dawn it-tnejn. Inti l-Alla ewlieni, il-Purusha, l-aktar qadim. Inti l-lok fejn jgħix dan kollu. Li marraf tal-arfin u l-aqwa fost dak kollu li hu. Il-ħolqien kollu kemmu mimli bik. Inti Ananta Rupa ta' sura bl-atmim. Inti Wayu, Yama, Agni, Varuna u l-qamar. Prajapati u l-missir ta' missir il-missirijiet. Islim, Islim alik. Elf darba wal darbohra Islim. Islim alik. Islim alik u ima min kullim kien. Min uddimek u min warajk. Islim alik u ima min fuq kull naha. Ja kollox. Inti ta' setat bla tmim u ta' qlubija bla tmim li timla kollox u kullim kien. U li allura inti kollox. Nitolbok taħfirli għal klim vojt li forsi qed bitraskuraġni. Jew anki forsi bimħabba, bħal meta sejjaħtlek Krishna, Jadawa, u Ħabib, u rajtek u trattajt miegħek isek donnok kont sempliċi Ħabib għax ma kontx naf b'dan il-kobor tiegħek. Aħfer kwalunkwe insult li forsi għamiltlek waqt il-lob, waqt il-mistrieħ, fl-assembleja jew waqt l-ikel meta kont waħdek għaċċjuta jew meta kont flimkien maħat tieħor. Dan nitolbok apramejam, ja tabla qis li taħfer u taħder. Inti l-missir ta' dan il-ħolqien u dak kollu li jitċaqlaq u dak li ma jitċaqlaqx. Il-ħolqien iqimek u jadurak. Inti l-aqwa u l-akbar mallem m'hemm ħadd jixbħek imkien fit-tliet dinjiet. Aprati ma prabahawa. L-inti ta' ġieħ u glorja inkomparabbli. U kif mela qatt ħadd ma jkun akbar u aqwa minnek? Mela allura mbaxxi rasi u mintuli fl-art u wiċċi l-isfel nitolbok bil-ħnina mulej aħfirli. Ħalli jkun xieraq li ġġib ruħek miegħi bħal missier ma ibnu, bħal ħabib mal-ħabib tiegħu, bħal ma min iħobb ma mħabtu, wara li rajt dak li ħadd qatt qabli mara jiena ħini, u madan kollu il-ħsieb u l-fema tiegħi mqanqla u mwerwra bil-biża'. Urini biss is-sura tiegħek li naf, Alla. Ikollok ħniena minni, Alla tal-Allat. Ġaganni wasa. Nixtieq narak bħal qabel, liebes il-kuruna, armat bħatar u bid-diskus fidejk, fis-sura ta' qabel tiegħek, hekk biss berba driaj, saħas rabaħow tal-elf driħ, int li tieħu kull sura f'dal ħolqien. Is-sit l-imqaddes Sri Krishna qal.
Arjuna, din is-sura u l-anija tiegħi jiena wrejtilek b'modrija permezz ta' seta' sovrana tiegħi n-nifsi mimlija dija il-kollox il-bla tmiem is-sura u l-anija tiegħi qatt qabel murija lil-ħadd għajr lilek u lab lir-reċtar tal-wejda u lanqas bl-offerta tas-sagrifiċċju u lab botja u lanqas bir-ritwal lanqas b'xi prattika tal-austerità jew b'xi ċaħda anki severa. Mhux minħabba f'dawn li jiena niderek f'din is-sura fid-dinja tal-bniedem. Ħadd ħlefek, kuru prawira l-eroj tal-kuru, qatt ma rani hekk. La tibżax u titħawwaġġ meta tarani f'din is-sura terribbli. Araf li tkun meħlus mitwerwir u b'qalbek tfur bil-ferħ ara ħa u erġa' rani fis-sura tiegħi l-inti taf.
Sanjaya qal.
Wara li qal dal kliem lill-Arjuna Wasudewa għal dar boħra reġa' deher u wera ruħu fis-sura tiegħu ta' qabel. U l-Mahatma issa f'sura mimlija ħlewwa farraġ u sabbar lil-dak li kien mimli twerwir.
Arjuna qal. Meta nara dan din is-sura ta' nies mimlija ħlewwa tiegħek, Janardana, jitnissel is-slim f'qalbi u nerġa' niġi lura f'sikti. Is-sit l-imqaddes Sri Krishna qal.
Din is-sura tiegħi li inti għadek kif rajt diffiċli ħafna taraw tarafa. U saħansitra l-Allat jixtieq u jitolbu l-ħin kollu li kollhom din id-dehra. Imma la permezz tal-wejda la minħabba fil-prattika tal-austerità u lanqas minħabba f'xi offerta tas-sagrifiċċju ma jkun li jien qatt nidher f'din is-sura hekk kif rajtni int. Bl-imħabba biss li ma titħarrekx, Arġuna, tista' tarafni f'dis-sura, tarani fis-sewwa u tilħaq tasal sa ġofija param tapa. Min iwettaq ħidmitu għalija, min jarani bħala l-aqwa, min ikun devot lejja, min ikun ħieles minn kull irbit, u min ma jrawwem u jżomm lebda mibeda għall-lebda ħlejqa f'qalbu. Dawn biss ikunu dawk li jiġu jaslu sandi pandawa.
Bekk, fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni, fil-ħila tal-arfin tal-jien in-nifsi, fit-taħdita ta' bejn is-sit divin Sri Krishna u l-prinċep Arjuna, jintemm il-11 kapitlu imsemmi Vishwarupa Sandarshana Yoga, il-yoga tad-dera tas-sura universali.
Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.